Cuvântul pe care îl vom citi este scris în cartea Apocalipsa, capitolul 19, de la versetul 11 până la versetul 21. Cuvânt pe care îl găsim scris la pagina 1220. Să ascultăm cuvântul Domnului. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat. El judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu insubțire alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier și va călca în picioare teascul vindului mânie aprinse a totputernicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta: Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Apoi am văzut un înger care stătea în picioare în soare. El a strigat cu glas tare și a zis tuturor păsărilor care zburau prin mijlocul cerului: Veniți, adunați-vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu, ca să mâncați carnea împăraților, carnea căpitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor și ca călăreților și carnea tot felul de oameni slobozi, rob mari și mici. Și am văzut fiara și pe împărații pământului și oștile lor adunate ca să facă război cu cel ce ședea călare pe cal și cu oastea lui. Și fiara a fost prinsă și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos, care făcuse înainte ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiare și se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă, iar ceilalți au fost uciși cu sabia care ieșea din gura celui ce ședea călare pe cal și toate păsările s-au săturat din carnea lor. Amin. Cu respect vă invit să reocupați locurile. În continuare, aș dori să citesc din Scriptură un alt pasaj paralel pasajului pe care l-am citit și care este scris în cartea prorocului Zaharia, capitolul 14, de la versetul 1 până la versetul 13. Am ales să rămâneți așezați pe scaune, având în vedere lungimea acestui pasaj. Să citim. Iată vine ziua Domnului când prăzile tale vor fi împărțite în mijlocul tău. Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite și femeile batjocorite, jumătate din cetate va merge în robie, dar rămășița poporului nu va fi nimicită cu desăvârșire din cetate. Și Domnul se va arăta și va lupta împotriva acestor neamuri cum s-a luptat în ziua bătăliei. Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului spre răsărit. Muntele măslinilor se va despica la mijloc spre răsărit și spre apus, și se va face o vale foarte mare, jumătate din munte se va trage înapoi spre miază noapte, iar jumătate spre miază zi. Veți fugi atunci în valea munților mei, căci valea dintre munții mei se va întinde până la țel și veți fugi cum ați fugit de cutremurul de pământ de pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda. Și atunci va veni Domnul Dumnezeul meu și toți sfinții împreună cu el. În ziua aceea nu va mai fi lumină, stelele strălucitoare se vor ascunde. Va fi o zi deosebită cunoscută de Domnul, nu va fi nici zi, nici noapte, dar spre seară se va arăta lumina. În ziua aceea vor izvorâ ape vii din Ierusalim și vor curge jumătate spre mare de răsărit, jumătate spre mare de apus, așa va fi și vara și iarna. Și Domnul va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea Domnul va fi singurul Domn și numele Lui va fi singurul nume. Toată țara va ajunge ca șesul Iordanului, de la Gheba până la Rimon, la miază zi de Ierusalim, iar Ierusalimul va fi înălțat și va rămâne liniștit la locul lui, de la poarta lui Beniamin până la locul porții din tâi, până la poarta unghiurilor și de la turnul lui Hananel până la teascurile împăratului. Ei vor locui în el și nu va mai fi niciun blestem în el, Ierusalimul va fi liniștit. Dar iată urgia cu care va lovi Domnul pe toate popoarele care vor lupta împotriva Ierusalimului. Le va putrezi carnea stând încă în picioare. Le vor putrezi ochii în găurile lor, le va putrezi limba în gură. În ziua aceea Domnul va trimite o mare învălmășală în ei, Unul va apuca mâna altuia și vor ridica mâna unii asupra altora. Amin. Aceste două pasaje pe care le-am citit, stimați frați, stimate surori, sunt două pasaje profetice în care în amândouă ne sunt vestite evenimente care urmează să se întâmple pe pământ odată cu revenirea glorioasă a Domnului nostru Iisus Hristos. În seara aceasta, continuând studiul nostru pe cartea Apocalipsa, în atenția noastră avem partea finală a capitolului 19, și anume acea parte în care ne este descrisă în detaliu revenirea Domnului Iisus Hristos. Conform prorociilor, noi așteptăm în viitor așteptăm să se petreacă, să se întâmple 7 evenimente majore. Primul eveniment este răpirea bisericii. Al doilea eveniment este necazul cel mare. Al treilea, revenirea glorioasă a Domnului Iisus Hristos. Al patrulea este împărăția milenară, împărăția de 1000 de ani. Al cincilea este învierea. Al șaselea, judecata. Și al șaptelea, starea veșnică sau veșnicia, un cer nou și un pământ nou. Până acum, în studiul nostru biblic, am vorbit despre răpirea bisericii, am studiat acele cuvinte din cartea Apocalipsa care se referă la perioada numită Marele Necaz, acele judecăți ale peceților, ale trâmbițelor, ale potirelor, și am început să vorbim despre a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Am înțeles că în preajma revenirii Domnului Iisus, pe pământ se vor întâmpla evenimente majore, evenimente importante, și în legătură cu venirea Domnului Iisus Hristos, odată cu revenirea Domnului Iisus, pe pământ va avea loc ceea ce se numește ospățul nunții mielului. Tot atunci va avea loc judecata celor necredincioși și tot atunci vorbim și despre așezarea împărăției milenare. Însă, foarte important este să subliniem faptul că la sfârșitul necazului mare, cu puțin timp înainte de revenirea Domnului Iisus, pe pământ va începe un război mondial. Un război la care vor participa toate națiunile pământului și locul în care se vor desfășura cele mai grele lupte va fi teritoriul poporului Israel. Mai precis, câmpia Armagedon. Este războiul acesta, este cunoscut și sub numele de Armagedon, războiul zilei cele mari a Dumnezeului cel atotputernic, la care va avea loc în locul numit Armagedon. A doua venire a Domnului Iisus Hristos va avea o legătură strânsă și cu acest război, de aceea lecțiunea biblică din seara aceasta am intitulat-o Armagedon, teascul mâniei lui Dumnezeu. Teascul mâniei lui Dumnezeu. În urmă cu mai multe lecțiuni, atunci când am studiat capitolul 16, am vorbit despre acest război Armagedon. În seara aceasta vom reveni cu noi detalii, cu noi aspecte care apar în capitolul 19. În primul rând, în seara aceasta, războiul Armagedon, culmea nebuniei umane. Războiul Armagedon, culmea nebuniei umane. Versetul 19 ne spune: și am văzut fiara și pe împărații pământului și oștile lor adunate cu ce scop? Ca să facă război. Cu cine? Cu cel ce ședea călare pe cal și cu oastea lui. Cu Domnul Iisus, cu sfinții îngeri, cu sfinții proslăviți. O omenire apostată, nebună, care își manifestă culmea, superlativul nebuniei, războindu-se direct cu Dumnezeu. În capitolul 16, versetul 13 și 14, ni se vorbește despre acest război. Apoi am văzut ieșind din gura balaurului, din gura fiarei și din gura prorocului mincinos, trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Aceste duhuri de dragi care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armagedon. Tot despre războiul acesta ni se vorbește în Zaharia, capitolul 14, versetul 2, când prorocul Zaharia, privind în vremurile viitoare prin Duhul lui Dumnezeu, anunța că va veni o zi în care vor fi adunate toate neamurile la război împotriva Ierusalimului și Domnul va judeca acele națiuni, acele popoare, într-un mod așa de sever, încât citeam în versetul 14, că în acel moment al judecății divine le va putrezi ochii în găurile lor, limba în gură, carnea de pe ei, mai înainte ca ei să fi căzut la pământ. O judecată aspră, severă. În legătură cu acest război Armagedon, cuvântul Domnului ne prezintă într-un cadru mai larg, începând cu Apocalipsa, capitolul 13, că odată cu arătarea lui Anticrist pe pământ, se va forma o confederație mondială, o confederație cu un guvern comun, cu o religie comună, exprimată de către prorocul mincinos, cu o piață comună, cu un simbol comun, 666. Și această confederație este ceea ce numim Imperiul lui Anticrist. Confederația aceasta, conform Apocalipsa, capitolul 17, va fi formată din 10 zone, 10 regiuni diferite, conduse de 10 guvernatori, care deopotrivă au aceeași inimă, același cuget și subscriu de bunăvoie să dea toată puterea lor fiarei și să lucreze în vederea întăririi domniei lui Anticrist. Apocalipsa, capitolul 16, cu versetul 15, sugerează că la un moment dat, după formarea acestei confederații, a acestui imperiu, fiara, adică anticristul și prorocul mincinos, vor lua în mod unilateral anumite decizii nepopulare, anumite decizii care vor provoca mari nemulțumiri și tulburări în cele 10 zone. Aceste nemulțumiri, aceste decizii, care ies din gura fiarei și a prorocului mincinos sub forma unor duhuri necurate, fac trimitere la anumite hotărâri care vor provoca națiunile și se vor strânge pentru război, spune Scriptura. Nemulțumirile acestea vor culmina cu un război mondial, război care vor aduna împreună toate națiunile pământului. Am citit în cartea Domnului, în prorocii vechi testamental, cât și în cartea Apocalipsa, că la acest război vor participa popoarele din nord, așezate sub numele de Gog din Magog, vor participa popoarele din răsărit, numite fiii răsăritului, vor participa popoarele arabe, ele sunt, sunt numite sub numele acesta de Persia, popoarele africane, Egiptul, va participa aici Imperiul lui Anticrist și este vorba de toată zona numită Europa și probabil lumea creștină, un război mondial. Miza acestui război mondial va fi, pe de o parte, rebeliune, răzvrătire și pe de altă parte, subjugarea poporului Israel. Vor fi trei mari motive care vor determina acest război. Primul motiv este rebeliune, revoltă, intrigă în sânul Confederației lui Anticrist și ei se vor război unii împotriva altora. Pentru că niciodată pacea nu poate fi adusă decât de către Dumnezeu. Se vor război unii împotriva altora. Împlinindu-se ceea ce spune în Zaharia, capitolul 14, versetul 15. Al doilea motiv, se vor aduna acolo în vederea distrugerii Israelului. Capitolul 14, versetul 2, ne spune că în vremea aceea se vor aduna toate națiunile pământului ca să facă război cu Israelul. Și al treilea motiv, a treia rațiune care va determina pornirea acestui război, este consemnat în capitolul 19, versetul 19, cartea Apocalipsa. Și am văzut fiara și pe împărații pământului și oștile lor adunate ca să facă război cu cel ce ședea călare pe cal și cu oastea lui. Se vor aduna la război împotriva lui Dumnezeu. Se vor aduna la război unii împotriva altora, se vor aduna la război împotriva poporului Israel și se vor aduna la război împotriva lui Dumnezeu. Acestea vor fi cele trei rațiuni, care numai rațiuni sunt, trei motive, cauze ale acestui război. Spuneam că acest război Armagedon va fi culmea nebuniei umane și această nebunie este arătată tocmai în motivele cu care va porni. Primul motiv, dezbinare. Și Domnul Iisus spunea, orice împărăție dezbinată împotriva ei înseși nu dăinuiește. Și va fi o confederație și va porni ca un război civil și vor lupta unii împotriva altora. Și se vor nimici unii pe alții și asta e nebunie. Va fi nebunie războiul acesta pentru că vor lupta împotriva Israelului. În prorocul Zaharia, capitolul 2, versetul 8, este scris: cine se va atinge de voi, zice Domnul, se atinge de lumina ochilor lui Dumnezeu. Și dacă cineva se gândește să pornească război împotriva poporului lui Dumnezeu, el nu face altceva decât să-și facă rău sieși. Și nebunie. Dar și mai mare nebunie este să pornești război împotriva lui Dumnezeu. Ce și-au pus în minte? Să se adune la oaltă și să lupte împotriva lui Dumnezeu. Extraordinară nebunie. Cu armatele, cu resursele, cu strategia pe care o aveau. Și se va împlini psalmul 2. În psalmul 2, un psalm mesianic, este prorocit cumva războiul acesta. Cuvântul Domnului în locul acesta spune așa: pentru ce se întărâtă neamurile? Și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșerte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împotriva Domnului și împotriva unsului său zicând: să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Și s-au unit împreună în această răzvrătire. Cel ce șade în ceruri râde. Domnul își bate joc de ei. În prima fază, Dumnezeu, uitându-se la această nebunie, îl apucă râsul. Ha, ha, ce nebunie! Ce nebunie! Mai departe, Domnul își bate joc de ei. La un moment dat, acest râs al lui Dumnezeu se transformă într-o mânie aprinsă. Apoi, în mânia lui, le vorbește și îngrozește cu urgia sa zicând: totuși, eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Văzând nebunia acestor națiuni, în prima fază Dumnezeu va zice: asta e nebunie, și va provoca un râs, un umor în cer. Dar după aceea va porni mânia. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul, adică Hristosul, pentru că aici cuvântul ebraic este Mashiach, Mesia. Și un dialog între tatăl și fiul. Eu voi vesti hotărârea lui, zice Mesia, despre hotărârea lui Dumnezeu. Domnul mi-a zis: tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cere-mi și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Și acum zice tatăl: tu le vei zdrobi cu un toiac de fier. Și așa este scris în Apocalipsa, capitolul 19. Și le vei sfârma ca pe vasul unui olar. Acum, dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune, luați învățătură judecătorii pământului, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Ferice de toți cât se încred în el. Psalmul acesta se va împlini în momentul revenirii Domnului Iisus Hristos. Spuneam că acest război mondial, ultimul, numit războiul Armagedon, va fi culmea nebuniei umane. Și asta tocmai datorită rațiunii acestui război, să lupți împotriva lui Dumnezeu. Așa ceva este nemaipomenit. Dar pe de altă parte, la o altă scară, războiul acesta se duce în fiecare zi. De fiecare dată când refuzăm să dăm lui Dumnezeu dreptate, de fiecare dată când refuzăm să recunoaștem că Dumnezeu are dreptate, de fiecare dată când ne împietrim inima și refuzăm voia lui Dumnezeu, de fapt noi ne războim cu Dumnezeu. De fiecare dată când stăruim în lucruri care nu plac Domnului, stăruința aceasta în rău este un război împotriva lui Dumnezeu. Omenirea se antrenează într-un asemenea război de la începuturile ei. Și Dumnezeu s-a prins și El în războiul acesta, ca pe vremea lui Noe să spună, ajunge, Duhul meu nu se va mai lupta, adică nu se va mai război pururia în om. Duhul meu nu va mai încerca să-l convingă, să-l oprească, să-l împiedice. Ducă-se, dacă acesta e drumul pe care și l-a ales. Însă, pentru noi, fraților și surorilor, harul lui Dumnezeu se arată prin aceea că prin Domnul Iisus am ajuns la cunoștința că Iisus este Hristosul, este Fiul lui Dumnezeu, am crezut în El, suntem copii al lui Dumnezeu și prin harul lui Dumnezeu în ziua aceea a războiului Armagedon vom face parte din oștile sale. Dumnezeu să ne ajute. Amin. În al doilea rând, după ce am văzut că războiul acesta va fi culmea nebuniei umane, să vedem arătarea glorioasă a Domnului Iisus. Modul în care Domnul Iisus va interveni în războiul acesta, curmându-l într-o clipă. Începând cu versetul 11, ni se vorbește despre arătarea glorioasă a Domnului Iisus. Cred că pasajul acesta este cea mai plastică descriere a revenirii glorioase a Domnului Iisus. Aici ne sunt spuse mai multe lucruri. Întâi ne este spus că cerul era deschis. Apoi am văzut cerul deschis. Cerul lui Dumnezeu s-a deschis. Și dacă atunci când s-a deschis pe vremea lui Ștefan, când era omorât Ștefan cu pietre, acest cer deschis a fost văzut doar de către Ștefan, de data aceasta va fi văzut de către orice ochi, pentru că este scris, orice ochi îl va vedea. Și iată un cal alb și cel ce sta pe el se cheamă cel credincios, cel adevărat, cel ce judecă cu dreptate și se luptă cu dreptate. Domnul Iisus Hristos călare pe un cal alb, pentru că despre el este vorba, este văzut de către Ioan în această arătare glorioasă, în această intervenție a lui în mijlocul războiului Armagedon. Este descris aici. Ochii lui erau ca para focului. Capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. În ceea ce privește numele pe care le poartă, sunt consemnate aici trei nume diferite. Primul nume, cel credincios. Al doilea nume, cel adevărat. Al treilea nume, el judecă și se luptă cu dreptate. Următoarele versete sunt de fapt descrieri ale acestor trei nume. Versetul 12. Ochii lui erau ca para focului, capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Și cineva ar putea să spună, e o contradicție cu versetul 13, pentru că în versetul 13 scrie, numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Și în versetul 16 scrie, pe coapsă avea scris un nume și numele este împăratul împăraților și domnul domnilor. Trei nume. Nu e vorba de contradicție, ci e vorba de trei nume diferite. Primul, cel credincios. Nume pe care îl cunoaște doar el singur și despre care ni se vorbește în versetul 12. Ochii lui erau ca para focului, capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Numele acesta al lui face trimitere la slava pe care o are în Trinitate, în treime. Face trimitere la gloria pe care o are alături de Tatăl, alături de Duhul
și face trimitere la această taină care este în Hristos și pe care o știe doar Dumnezeu Tatăl. Și despre care a vorbit Domnul Iisus atunci când a spus: nimeni nu cunoaște pe Fiul în afară de Tatăl și nimeni nu cunoaște pe Tatăl în afară de Fiul și de acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Cel credincios. Și într-un loc în Scriptură este scris: și dacă voi sunteți necredincioși, Dumnezeu rămâne credincios, pentru că El nu se poate tăgădui pe sine. Un nume care face trimitere la natura tainică a lui Dumnezeu. Al doilea nume: Cel Adevărat. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge, numele Lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Acest al doilea nume face trimitere la a doua fază în ceea ce privește persoana Domnului Iisus, și anume întruparea Lui și lucrarea Lui de pe pământ. Și Cuvântul s-a făcut trup. Cuvântul tău este adevărul. De aceea zice aici: Cel Adevărat. Haina muiată în sânge. Trimitere la lucrarea Lui de mântuire făcută prin jertfa Sa. Nu muiată în sânge de sângele acelora care urmau să fie aici judecați, pentru că încă nu se coborâse pentru a călca în teascul mâniei lui Dumnezeu. Al treilea nume: pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta: Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Trimitere la El judecă și se luptă cu dreptate. E vorba de faza a treia a lucrării Domnului, faza în care El își va arăta suveranitatea, domnia Sa în tot universul acesta, supunându-și popoarele, făcând așternut al picioarelor Sale pe vrăjmașii Săi, îngenunchindu-L pe diavolul, legându-L pentru 1000 de ani, pecetluind veșnicia. Slăvit să fie numele Lui Sfânt. Arătare glorioasă a Domnului Iisus Hristos. Domnul este suveran și este descris aici, în arătarea Sa: din gura Lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier și va călca cu picioarele teascul vinul mânia aprinse a Totputernicului Dumnezeu. Din gura Lui ieșea o sabie ascuțită. Și nu înțelegem că era vorba de o sabie așa cum sunt săbiile, și e vorba de un cuvânt care ieșea din gura Lui, pentru că este scris: și luați sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Și Cuvântul lui Dumnezeu, zicea omul lui Dumnezeu, un apostol, este ca o sabie cu două tăișuri. Iar în Psalmul 53, cu versetul 50, cu versetul 3, este scris: Dumnezeul nostru vine și nu tace. Foarte interesant. Dumnezeul nostru vine și nu tace. Adică vine și rostește un cuvânt. Și dacă va fi să aibă loc judecata aceea, nu ne imaginăm pe Domnul cu o sabie în mână trecând printre armatele lui Anticrist și doborând în dreapta și în stânga. E îndeajuns să rostească un cuvânt și praful se vor alege de toți vrăjmașii Săi. Aceasta este sabia care va ieși, sabia scuțită care va ieși din gura Lui și cu care va lovi neamurile. În arătarea aceasta glorioasă a Domnului cu ocazia războiului Armagedon, Domnul va fi însoțit de oștile din cer care îl urmau călări pe cai albi îmbrăcate cu in subțire alb și curat. Și aici sunt sfinții, biserica răpită, dar tot aici sunt îngerii lui Dumnezeu într-o imagine impresionabilă, venind, însoțindu-L pe Domnul și pecetluind destinul lumii acesteia. În al treilea rând, teascul mâniei lui Dumnezeu sau sfârșitul acestui război. Versetul 17 și 18 ne aduce în atenție o altă vedenie. Apoi am văzut un înger care stătea în picioare în soare. El a strigat cu glas tare și a zis tuturor păsărilor care zburau prin mijlocul cerului, și în grecește este un pic diferit, păsărilor care zburau în cerul mijlociu, în cerul de la mijloc. Veniți, adunați-vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu, ca să mâncați carnea împăraților, carnea căpitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor și a călăreților, carnea tot felul de oameni slobozi, mari și mici. Și am văzut fiara și pe împărații pământului și oștile lor adunate ca să facă război cu cel ce ședea călare pe cal și cu oastea lui. Pe pământ va avea loc acest război. Națiunile vor fi adunate să nimicească pe Israel. Poporul lui Dumnezeu nu va avea nicio speranță în momentul acela. Jumătate din cetate, spune prorocul Zaharia, va fi cucerită. Undeva pe străzi se va da un război din acesta, un război greu. Jumătate va fi cucerit. Femei bajocorite, unii duși în robie. Și în acel moment greu, prorocește Zaharia, poporul meu își va îndrepta privirile către cel pe care l-au străpuns. Și în momentul acela va veni un duh de îndurare peste casa lui Israel. Se vor întoarce la Domnul. Și tot atunci, în ceasul acela, se va deschide cerul și când Anticrist va zice, am în mână tot pământul, domnia va fi pentru mine, va apărea Hristos. Picioarele lui vor sta atunci pe muntele măslinilor, un delușor, un loc strategic de unde poți privi Ierusalimul. Și acolo probabil va fi cartierul general a acestor oameni adunați la război. Muntele măslinilor va fi despicat în două, spunea prorocul Zaharia. Se va face o vale prin mijloc. Și Dumnezeu va nimici pe cei adunați la război împotriva Domnului și a poporului său. O nimicire despre care se vorbește în versetul 21. Ceilalți au fost uciși cu sabia care ieșea din gura celui ce ședea călare pe cal și toate păsările s-au săturat de carnea lor. În Apocalipsa capitolul 16, 14 cu versetul 20, ni se spune că atunci când va călca Domnul în teascul vinului mâniei lui Dumnezeu, sângele va țâșni până la zăbalele cailor, pe o întindere de 1600 de stadii, 350 de kilometri. Un adevărat carnagiu. Fiara și prorocul mincinos vor fi prinși și zice cuvântul, aruncați de vii în iazul care arde cu foc și puceas. Primii care vor ajunge în iad sunt fiara, anticristul adică, și prorocul mincinos. După ei doi va urma diavolul și apoi ceilalți necredincioși. Pentru cei sfinți va fi așezată împărăția milenară, despre care cu ajutorul Domnului vom vorbi începând cu joia viitoare. Seara aceasta, oprindu-ne aici, aș vrea să avem o concluzie pentru sufletele noastre. Vedeți dumneavoastră, pasajul acesta ne descoperă mânia lui Dumnezeu. Există două adevăruri foarte importante pe care nu trebuie să le uităm niciodată. Primul adevăr, Dumnezeu este dragoste. Și al doilea adevăr, Dumnezeu este un foc mistuitor. Primul adevăr, Dumnezeu își arată față de noi harul sacrificându-și singurul fiu. Ne oferă prin el mântuirea. Ne oferă înfierea. Voiește să ne facă părtași cu el pe scaunul de domnie al universului. Dorește răscumpărarea noastră. Ne dă harul său. Ne zâmbește. Ne caută. Ne mântuiește. În al doilea adevăr, foc mistuitor. Toți aceia care vor refuza dragostea lui Dumnezeu nu vor avea parte de mila lui Dumnezeu. Toți aceia care vor neglija chemarea lui Dumnezeu vor avea parte de mânia aprinsă a Dumnezeului atotputernic. În vremurile noastre tot mai puțin este afirmat adevărul de la urmă. Dumnezeu foc mistuitor. Și mult, mult se accentuează dragostea lui Dumnezeu fără să fie oameni avertizați în ceea ce privește mânia lui Dumnezeu. Noi credem cu toată inima că Dumnezeul nostru este dragoste și mulțumim că așa l-am cunoscut, așa ne-a primit și așa ne ține în fiecare zi. Însă avem grijă să trăim sfințindu-ne, curățindu-ne, ca nu cumva să-L stârnim la mânie și la gelozie. Pentru că este scris, Dumnezeu va pedepsi pe cei răzvrătiți. Fraților și surorilor, îndemnul pe care îl transmit fiecăruia și mie mi-l spun, este să fim credincioși Domnului în toată purtarea noastră. Dumnezeu să ne ajute! Să ne ajute să ne ferim de păcat, de stricăciunea care este în lumea aceasta și să ne pregătim în vederea întâmpinării Domnului nostru Iisus Hristos. Bunul Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Amin.